Радник з питань національної безпеки президента Сполучених Штатів Джейк Салліван повідомив, що глави України та США поговорили телефоном і серед іншого домовилися про візит Володимира Зеленського до Білого Дому цього літа. Джозеф Байден напередодні саміту з Володимиром Путіним пообіцяв Зеленському, що він і надалі рішуче захищатиме суверенітет і територіальну цілісність України. Володимир Зеленський також розповів про розмову із президентом США. Він повідомив, що дуже очікує на цю зустріч, і вона відбудеться у липні. Лідери обговорюватимуть шляхи розширення стратегічної співпраці двох країн. А напередодні саміту НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, і на який Україну, як і інших партнерів, не запрошували, вітчизняні політики все частіше піднімають безпекові питання. 4 червня Рада національної безпеки і оборони в таємному режимі розглянула поглиблення інтеграції України у Північно-Атлантичний альянс та ухвалила низку відповідних рішень, про які знає обмежене коло людей. Через кілька днів, під час конференції «Демократія в дії», яка відбулася в Києві, віце-прем'єрка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила, Україна чекає чітких сигналів від НАТО щодо майбутньої перспективи.
Україна наполягає на тому, що 13 років після Бухарестського саміту ми нарешті маємо право мати чіткість і зрозумілість наших подальших кроків. На цьому саміті буде розглядатись питання нової 10-річної стратегії розвитку НАТО, і ми сподіваємося, що вже до кінця цього року Україна, Грузія матимуть цю чіткість, на яку ми очікуємо вже 13 років.
Вона навіть припустила, що однією з причин зволікання з наданням Україні плану дій щодо членства є небажання урядів деяких країн дратувати президента Росії Владимира Путіна. Та Україні від того не легше. В інтерв'ю Axios президент Володимир Зеленський зазначив, якщо нас дійсно хочуть бачити в НАТО, тоді не варто дивитися в бінокль, в якесь далеке майбутнє і обговорювати це майбутнє. Проблема має бути вирішена негайно. Ми знаходимося в небезпеці просто зараз, наша незалежність просто зараз під загрозою, і саме зараз нам потрібна допомога. Перед самітом Альянсу в листі до генсека НАТО Єнса Столтенберга українці з країн Європи теж закликали прискорити надання Україні плану дій щодо членства.
ЄКАУ закликає вас та усіх країн-членів рішуче підтвердити рішення НАТО, ухвалені на Бухарестському саміті. А саме політику відкритих дверей щодо членства у НАТО України та Грузії.
В листі нагадують, що за останні місяці світ міг бачити безпрецедентне нарощення Росією своїх військ біля кордонів з Україною та в окупованому Криму. Сучасна Росія ігнорує і демократичні цінності та міжнародний правопорядок, намагаючись дестабілізувати Європу дезінформаційними кампаніями та актами агресії, як, наприклад, у Чехії та Болгарії. Маються на увазі серії вибухів на складах боєприпасів. Аби протидіяти зростаючій російській загрозі, Європейський конгрес українців долучається до країн Бухарестської дев'ятки і закликає до ширшої присутності Альянсу у Східній Європі та більшої безпеки у Чорноморському регіоні. Чіткий меседж на підтримку України допоможе стримати подальшу агресію з боку Росії. Однак країни-члени НАТО не мають згоди в питанні надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі.
Ми є організацією 30 країн, які ухвалюють рішення шляхом консенсусу. Тому щоб ухвалити рішення, ми маємо дійти консенсусу. Щодо цього питання його поки що немає. Але якщо ви триматиметеся непорушно цього курсу, щоб потрапити в ту чи іншу організацію, це єдиний результативний шлях.
Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Водночас посадовець запевнив, під час саміту все ж варто очікувати заяви щодо України. Саміт Альянсу підтвердить політику відкритих дверей для України та Грузії, але не буде готовий піти далі. На сайті Верховної Ради з'явився текст проєкту президентського закону про олігархів.
Країна змінилась і починає нову історію. За новими правилами. Навіть не так. Просто за правилами. Ви можете їх прийняти. Бути великим,
зазначив Володимир Зеленський, ті, хто не захоче жити за правилами, буде зарахований до реєстру олігархів з усіма наслідками, які з цього випливають. Згідно з проєктом закону, олігархом вважається особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак. Перша – бере участь у політичному житті. Друга – має значний вплив на засоби масової інформації. Третя – є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який на день введення в дію закону займає монопольне становище на загальнодержавному товарному ринку. І четверта – підтверджена вартість активів особи перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів. Рішення про визнання особи олігархом прийматиме Рада національної безпеки та оборони. У суспільстві по-різному сприйняли цей законопроєкт. Але загалом ситуацію можна охарактеризувати словами експерта з політики Олександра Солонтая.
Відверто кажучи, мені важко зрозуміти, як українські політики, які прийшли за кошти олігархів, залежні від олігархів, мають боротися з олігархами. Дуже схоже на декларацію. Саме так декларували свого часу в часи Порошенка. Він теж оголошував деолігархізацію.
А політолог Микола Давидюк відкрив інсайдерську інформацію. Депутати отримали ультиматум від президента. Якщо вони не проголосують за закон про олігархів, то їх розпустять, і восени ми отримаємо нові парламентські вибори. 9 червня вся територія України перейшла у зелену зону за показниками захворювання на коронавірус. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що незабаром рівень захворюваності може вивести державу до країн зі сприятливою епідситуацією та забезпечити вільні подорожі. Експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград запевняє, що масова вакцинація населення створить Україні колективний імунітет.
Можемо дивитися реально, що формування колективного імунітету за тих, можемо казати, майже 1,5 роки, як крутиться вірус по планеті, у нас в Україні, напевно, сформувався достатньо потужний і хороший імунітет.
Це, за її словами, фактично означає перемогу над коронавірусом. І такий імунітет виник навіть попри низькі темпи вакцинації. Хоча і з цим показником ситуація налагоджується. Якщо протягом минулих вихідних у 7 регіонах успішно працювали 14 центрів масової вакцинації, то вже на 12-13 червня понад 30 таких центрів працюватимуть у 13 областях та в Києві. Національна збірна з футболу виступатиме на Євро-2020 у новій формі з написами «Слава Україні» та «Героям слава» і обрисом мапи нашої держави, включно з Кримом. Ми віримо, що силует України додасть сил гравцям, адже вони битимуться за всю Україну, а вся Україна від Севастополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода підтримуватиме їх у кожному матчі, зазначив президент Федерації футболу України Андрій Павелко. Така ініціатива чомусь викликала бурю негативних емоцій у Росії. Деякі депутати Державної Думи навіть закликали УЄФА заборонити збірній України виступати в патріотичній формі. УЄФА відреагувала, цитую, «Форма національної збірної України затверджена відповідно до застосованих правил щодо екіпіровки, а отже у ній можна грати на Євро-2020». Президент Володимир Зеленський підписав указ про старт проєкту «Зелена країна», мета якого – за 10 років збільшити площі українських лісів на 1 мільйон гектарів. За даними Держагентства лісових ресурсів, загальна площа лісів в Україні становить зараз 10,4 мільйона гектарів. Крім того, що для висадки 1 мільярда дерев на 3 роки буде потрібно 2 мільярди гривень, у соціальних мережах оцінили амбітність президента і підрахували, з якими темпами усі 3 роки потрібно буде закопувати саджанці. Аби виконати указ, Потрібно буде безперервно щосекунди закопувати 10 саджанців або ж 913 242 дерева щодня. І це без врахування сезонності і нічного часу. З іншого боку, за 2020 рік в Україні висадили близько 180 мільйонів саджанців. Тобто, плани Зеленського передбачають збільшити інтенсивність посадки лише вдвічі. А українське кіно після звільнення від радянської цензури має змогу говорити про важливі суто національні речі, і воно повинно цю місію виконувати. Про це заявив арт-директор фестивалю «Молодість» Андрій Халпавчі в рамках проекту «Робимо українське», створеного до 50-річчя кінофестивалю, що завершився у Києві 6 червня.
Переглядаючи стару хроніку, ти розумієш, що історія молодості – це історія України. Всі зміни, які відбувалися до незалежності, після незалежності, всі покоління наших кінематографістів, особливо українських, пройшли через фестиваль.
Цьогоріч ювілейний фестиваль визначив переможців у багатьох номінаціях та гран-прі за найкращий фільм із призом у 10 тисяч доларів і статуетку «Скіфський олень» отримав повнометражний ігровий фільм «Стаючи моною» з Нідерландів. Арт-директор молодості переконаний, що завдяки фестивалю Україна може популяризувати у світі і своє національне кіно, і себе як незалежну державу. Для радіо СБС Василь Томин.